Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Kratak pregled vesti za sredu 28. januar 2026. Ja sam Biljana Ristić. Bivši premijer Scott Morrison traži strože mere protiv govora mržnje, uključujući licenciranje verskih propovednika. Širom Evrope obeležen Međunarodni dan sećanja na Holokaust. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije u Beogradu. Istorijski rast cene zlata, dok politička neizvesnost uznemirava svjetska tržišta. Pre nego što pređemo na druge vesti, da kažemo, talas vrućine će se nastaviti širom unutrašnjih regiona jugoistočne Australije, dok priobalni gradovi uživaju u kratkom predahu nakon temperatura koje su oborile sve rekorde. Nakon što su prethodnih dana pogodile Južnu Australiju i Viktoriju, visoke temperature se danas prognoziraju za delove Novog Južnog Velsa i Queenslanda, donoseći još jedan dan ekstremne opasnosti od požara i vrelih uslova. Viši meteorolog Biroa za meteorologiju Angus Hines kaže da je zahlađenje juče popodne donelo olakšanje stanovnicima Melbourna i Adelaide, ali da talas vrućine i dalje pogađa veliki deo zemlje. Bivši premijer Scott Morrison pozvao je na uvođenje procesa akreditacije koji bi pomogao u identifikovanju propovednika koji promovišu mržnju i iskrivljene interpretacije islamskih verskih učenja. Ove izjave dao je u govoru na konferenciji o antisemitizmu u Jerusalimu povodom Međunarodnog dana sećanja na Holokaust. Morrison kaže da bi odgovori na antisemitizam nakon terorističkog napada na Bondaju trebalo da uključe proces u kojem bi muslimanski lideri izdavali dozvole za propovedanje i prevođenje verskih učenja na engleski jezik. On je za radio 2GB izjavio da proces akreditacije već postoji za anglikanske, katoličke i jevrejske verske propovednike i da smatra da ima smisla proširiti ideju. Preživeli holokausta, političari i građani obeležili su Međunarodni dan sećanja na holokaust, okupljajući se na događajima širom Evrope kako bi odali počast žrtvama nacističke Nemačke koja je likvidirala na milione ljudi. U Auschwitzu, koji se nalazi na jugu Poljske u oblasti koja je tokom Drugog svjetskog rata bila pod nemačkom okupacijom, poljski predsjednik pridružio se preživelima na ceremoniji koja je završena zajedničkim molitvama jevrejskog i hrišćanskog sveštenstva. Školske zajednice pozivaju se da pomognu u prepoznavanju i zaštiti ranjive djece usled porasta prijava o prisilnim brakovima. Najnoviji podaci koje je objavio Australijski centar za borbu protiv eksploatacije djece pokazuju rast od 30% u broju prijava prisilnih brakova na ukupno 118 slučajeva u prošloj financijskoj godini. Helen Schneider iz Australijske federalne policije kaže da su potencijalne žrtve često školskog uzrasta, što znači da nastavnici, roditelji i vršnjaci mogu imati važnu ulogu u podizanju svesti. Ona navodi da znakovi upozorenja uključuju djecu koja imaju veoma ograničenu nezavisnost i privatnost, koja su stalno pod nadzorom članova porodice ili koja su izrazila zabrinutost u vezi sa planiranim porodičnim putovanjima u inostranstvo. Proizvodni sektor Indije pozdravio je trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, a trgovci očekuju da će dogovor povećati izvoz u narednim godinama. Indija i Evropska unija postigle su sporazum u utorak 27. januara, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nazvala ga je majkom svih dogovora. Očekuje se da će sporazum do 2032. udvostručiti izvoz Evropske unije u Indiju ukidanjem ili smanjenjem carina na 96,6% robe kojom se trguje, kao i da će smanjiti zavisnost od Sjedinjenih Država u uslovima rastućih globalnih trgovinskih tenzija. Generalni direktor Nacionalne berze Indije Ashish Kumar Kuhan kaže da će ovaj sporazum predstavljati značajan korak napred za indijske kompanije. Spektakularni rast cena plemenitih metala se nastavlja, a cena zlata premašila je 5000 američkih dolara po unci. Ovim je nastavljen istorijski rast jer se investitori okreću sigurnijim ulaganjima usled sve većih političkih i geopolitičkih tenzija podstaknutih globalnim tarifnim promjenama koje je uveo američki predsjednik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije u Beogradu Aleksandrom Bocanhačenkom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Sastanak će biti održan u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je imao odličan razgovor sa izvršnim direktorom Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED, Violetom Jovanović, o potencijalnim prilikama za institucionalnu saradnju po pitanju predstavljanja privrednog i poslovnog okruženja Srbije, unapređenja javnih politika i usluga u skladu sa standardima Evropske unije, kao i o podršci daljem razvoju oblasti digitalizacije i veštačke inteligencije u Srbiji. U Beogradu je održan protest pod nazivom U znanju je moć, na koji su pozvali studenti u blokadi, a na kojem su govornici naveli da je obrazovanje temelj društva, da, kako su rekli, brane obrazovanje i univerziteti zatražili promjene u oblasti obrazovanja. Skup je počeo ispred rektorata na Studentskom trgu, nakon obraćanja uslijedila je šetnja do Hrama Svetog Save. Slušali ste kratak pregled vesti za sredu 28. januar 2026. Ja sam Biljana Ristić.